Με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Θάνος Μικρούτσικος, εκπομπή Τρίτη.
Υπήρξε μια συζήτηση από την εποχή που ήμουν πολύ νέος, αν χρειάζεται η ποίηση να μελοποιηθεί, γιατί είναι αυτόνομη από μόνη της. Είναι σωστή η παρατήρηση αρχικά, η ποίηση όπως κάθε μορφή τέχνης είναι αυτόνομη από μόνη της. Αλλά τι συμβαίνει όταν η μελοποίηση αποκαλύπτει τα κρυμμένα? Μίλησα για τον Καβαδία και είπα ότι η μελοποίηση κατάφερε να ξεκλειδώσει κάποιες σκοτεινές μεριές. Βέβαια, παρακολουθώντας τις μελοποιήσεις εδώ και 40-50 χρόνια της ποίησης και των ποιητών, έχουν υπάρξει προσπάθειες που απέτυχαν να βγάλουν μπροστά τα κρυμμένα, αλλά και προσπάθειες σπουδαίων συνθετών που βγάλαν τα κρυμμένα. Σε αυτή την περίπτωση συνενώ απολύτως στη μελοποίηση της ποίησης. Εκ των προτέρων το αποτέλεσμα δεν είναι εξασφαλισμένο, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής το ρίσκο πάντα χρειάζεται στην τέχνη για να μπορούμε να έχουμε κάποιες φορές αποτελέσματα που μας απογειώνουν. Εμένα η σχέση με την ποίηση ήρθε από πολύ νωρίς. Ο πατέρας μου στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν ήμουν 5, 6 και 7 χρονών, κάθε βράδυ μου διάβαζε ποίηματα ποιητών, από στήθους περισσότερες φορές. Έτσι γνώρισα και τον Καβαδία, αλλά πριν είχα γνωρίσει πολύ καλά τον Καριωτάκη, αλλά και τον Καβάφη, τον Ρίτσο και κάποιους λεγόμενους Ελλάσσονες της δεκαετίας του 30 που είναι σπουδαίοι Έλληνες ποιητές, Σαραντάρης, Μπάρας κλπ. Και γι' αυτό και πέραν της σε εισαγωγικά μόδας, όπως την είπανε στη δεκαετία του 60 της μελοποίησης ποιητών κυρίως από το Μίκη, σπουδαία δουλειά οικονομικής πάνω σε αυτό, ήτανε η αγάπη μου για την ποίηση. Δηλαδή όσο μεγαλώνω, τι βλέπω? Το ένα κομμάτι εντός μου είναι μια κολόνα, είναι η μουσική, το άλλο κομμάτι είναι η ποίηση. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Και όταν προσπαθήσω να μελοποιήσω κάτι, μου λένε, το μελοποιείς με τον τρόπο σου, γιατί ο κάθε συνθέτης τελικά έχει έναν τρόπο. Και λέω όχι. Γι' αυτό δεν ήξεραν για πολλά χρόνια που να με κατατάξουν. Το μελοποιώ σε σχέση με το τι απαιτεί το κείμενο. Εάν το κείμενο απαιτήσει να πάει προς μια κατεύθυνση Χ, θα πάω σε μια κατεύθυνση Χ και ευτυχώς που ως μουσικός τάφερε έτσι η ζωή μου και η γνώση που έχω να έχω μεγάλο φάσμα γνώσης και να μπορώ να ασχοληθώ με διαφορετικά πράγματα στη μουσική. Το ρεμπό δεν θα μπορούσα να τον μελοποιήσω παρά όπως τον μελοποίησα σε μια όπερα που είναι ένα από τα έργα μου που δεν έχουν παιχτεί ποτέ, που έγραψα πριν 25 χρόνια, ή σε ένα έργο μου συμφωνικό ποίημα το οποίο έγραψα. Δεν θα μπορούσα να τον κάνω τραγούδι, τραγούδι. Τον Καβάφη πάλευα 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι που ο Ανδρή Ρόνς το 1982 στο Γέρο της Αλεξάνδρειας που έγραψα μουσική μου άνοιξε τα μάτια με τον τρόπο που φώτισε την παράσταση. Είναι σπουδαίο παιχνίδι αυτό, εξαιρετικό παιχνίδι, και όποιος από τους νεότερους αποφασίσει να συνεχίσει αυτή την πορεία τη δικιά μας, θα πρέπει να υποκλίνεται στο ποίημα και να μην υποκλίνεται με αυταρέσκεια στο δικό του τρόπο.
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με. Thank you. όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη. Και επιθυμία παλιά ξαναπέρνα στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια
Οι πρώτοι μου δύο μικροί δίσκοι ήταν πάνω στον Καριωτάκη και βγήκαν το 70 και το 72. Προσπαθούσα να βγάλω ένα μεγάλο δίσκο τότε, αλλά κοβόντουσαν τα κείμενα από τη λογοκρισία, γιατί είχα μελοποιήσει Ρίτσο που απαγορευόταν, Βάρναλη που παρότι ήταν τα πρώτα του ποίηματα και δεν είχαν ένα πολιτικό, μια αίσθηση πολιτική, πάντως σαν όνομα ήταν και αυτός απαγορευμένος. Επίσης ο Χικμέτ ήταν απαγορευμένος, τον οποίο σε μελοποιώ από το 70. Οπότε ξέμενα χωρίς μεγάλο δίσκο, επειδή εγώ ήθελα αυτά να βγάλω και όχι αυτά που μου έλεγαν οι εταιρείες. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό από συμπαθείς ανθρώπους των εταιριών και φίλων μου για πολλά χρόνια, που μου λέγανε βγάλε κάτι σαν το Λοΐζο, δεν βλέπεις, τότε ο Λοΐζος έκανε τα πιο λαϊκά τραγούδια με τον Καλατζή, θυμάμαι, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και έλεγα τον Λοΐζο τον αγαπάω, τον θεωρώ σπουδαίο μελωδό, αλλά ο Λοΐζος είναι ο Μάνος Λοΐζος και ο Μικρούτσικος είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, και αυτά τα λέγα 24 χρονών. Έτσι περίμενα τη λήξη της δικτατορίας για να βγάλω την πρώτη μου δουλειά, που ήταν τα πολιτικά τραγούδια σε ποιήση Ναζίμ Χικμέτ και Βολφ Μπίρμαν.
Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φυλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν πως από το στόμα μου περνούν τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλίτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουνε γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί.
Το θέμα είναι, απ' τη μια επέλεξα Χικμέτ και Μπίρμαν, σπάνια έβλεπες τότε μελοποίηση ξένων ποιητών. Ήταν περισσότερο Έλληνες ποιητές οι στιχουργοί, αλλά δεν ήταν αυτό που με διαφοροποίησε με το «Καλημέρα σας», ήταν η φόρμα. Τότε ήταν γεμάτο το ελληνικό τραγούδι από την μορφή δυο μπουζούκια, 4-5 όργανα και φύγαμε. Χασάπικο, ζεϊμπέκικο, εμβατήριο. Δεν υποτιμώ ούτε το χασάπικο, ούτε το ζεμπέκικο, ούτε το εμβατήριο, και είχαν γραφτεί και εξαιρετικά κομμάτια χασάπικα, ζεμπέκικα, εμβατήρια, αλλά και χιλιάδες τυποποιημένα. Με μια γροθιά σηκωμένη, τότε υπήρξε ένας λαϊκισμός τέτοιου τύπου, ακριβώς για να εκμεταλλευτεί η θελημένα ή αθέλητα το αίσθημα της μεταπολίτευσης. Και έτσι πέφτει σαν, έτσι, σαν βόμβα ατομική, ότι ένας νεαρός, γιατί νέος ήμουνα, συνθέτησε, έβγαλε τα πολιτικά τραγούδια με έναν ήχο εντελώς διαφορετικό, με πνευστά και τα λοιπά. Αργότερα κάποιοι με κατηγόρησαν ότι ήμουνα και Γερμανός συνθέτης, αλλά ήμουνα Έλληνας, και αυτά τα κομμάτια έπεσαν πραγματικά κασέτος στην ψυχή της τότε νέας γενιάς. Γι' αυτό είμαι ευτυχής, αλλά και στενοχωρημένος, γιατί ακριβώς επειδή με το «Καλημέρα σας» έγινα πάρα πολύ γνωστός και έγιναν τα τραγούδια μου πολύ γνωστά, έχασα πριν την ώρα μου το προσωνύμιο του νέου συνθέτη.
Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα
τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα.
Κι ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.
Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Στην Ελλάδα του φεκίζεται. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Μερικοί με ρωτάνε, μόνο δεν καθόσουν να στα βγάσω, τι μπλέχτηκες με την πολιτική? Και μερικοί μου λένε, αν ξαναγύριζες πίσω, θα ξαναμπλεκόσουνα ή θα ξαναέκανες τα ίδια πράγματα? Απαντάω αμέσως το θα ξαναέκανες τα ίδια πράγματα γενικότερα, ότι ναι, θα ξαναέκανα τα ίδια πράγματα, όχι γιατί ως εγωιστής δεν θέλω τίποτα να διορθώσω. Άφθονα λάθη έχω κάνει στη ζωή μου, 100%. Αλλά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, πέραν του προβλήματος της υγείας μου, είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Και είμαι ευτυχισμένος γιατί είμαι το αποτέλεσμα όλων των καλών και των λαθών που έκανα.
Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Και μήτε στο όνειρό σου πια δεν με γυρεύεις, όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλο. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σκουργή τι θα γινόμουνα αετός. στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι. Κι εγώ πενθώ την ερημιά ενός φίλου που σαν το ρούχο η αγάπη μας παλιώνει. Κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος κι από σπουργή τι θα γινόμουν αητός.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος της πολιτικής, οφείλω να πω ότι ήμουνα πολιτικοποιημένο παιδί από το δημοτικό σχολείο. Θυμάμαι πολλές περιπτώσεις και στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο που πρωταγωνιστούσα σε πολιτικές εκδηλώσεις, βεβαίως με βάση την ηλικία μου. Και μετά ήμουνα ένα πολιτικό όν και στη δικτατορία και στη μεταπολίτευση. Όμως από το 1977, όταν ήμουν 30 χρονών, είχα πάρα πολλές προτάσεις να κατέβω υποψήφιος, βουλευτής, δήμαρχος, αρχικά στην πόλη μου, τη γενέτειρα, την Πάτρα, πιο αργότερα ακόμα και στην Αθήνα, ευρωβουλευτής, οτιδήποτε. Το αρνιόμουν πεισματικά, γιατί δεν ήθελα, με όλο το σεβασμό στους πολιτικούς, ήμουνα πολιτικοποιημένος, θα ήμουνα πάντα στη ζωή μου πολιτικοποιημένος, θα ελάμβανα μέρος στα κοινά με παρεμβάσεις μου, αλλά δεν ήθελα να εμπλακώ στην καθημερινότητα της πολιτικής, γιατί εγώ μουσικός ήμουνα και έτσι ήθελα να εκφράζομαι. Και έτσι από το 1977 μέχρι το 1993, δηλαδή 16 ολόκληρα χρόνια, αρνιόμουνα. Αρνήθηκα πάρα πολλές προτάσεις. Τώρα, γιατί δεν αρνήθηκα την πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου του 1993? Υπενθυμίζω ότι από το 1986 μπλέχτηκα με αυτό που λέμε πολιτιστική διαχείριση και από ό,τι φαίνεται είχα μπλεχτεί πολύ πετυχημένα ή λέγανε ότι ήμουνα πολύ πετυχημένος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, που μέσα σε ένα χρόνο έγινε ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, αργότερα το Μέγαρο, το οποίο καλλιτεχνικά συνέβαλα καθοριστικά στο στήσιμό του, που ήταν επίσης μια ατομική βόμβα για τα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Είχα καταλάβει τότε, εκείνα τα 8 χρόνια, ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο πολιτισμός και ότι ακόμα και η ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις, λέω ένα παράδειγμα, Πάτρα, το κέντρο ενός τριγώνου Δελφή Ολυμπία Επίδαυρο, Θεσσαλονίκη, κοντά στο τρίγωνο Πέλα Βεργίνα 2, Βυζαντινά της Χίου κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι η πολιτιστική διαχείριση μπορεί να βοηθήσει ακόμα και την ανάπτυξη του τόπου.
Το Dio vita rampicante dirige quella bambanata, pare sì che mele tutte quante le pace nuari se lo chiara, un sole infiara ogni sera e copre oro mugiale, fiori ci scorrono a piumare d'ambriaca mille farfalle. Domani in cielo i cucagna verrà più splende mio ale, sopranando alle montagne e con la vita i farfalla, ma alla vava e qui nasce lasciatemi torno una griglia, mi fermano i giorni a pace, domani l'alba sarà mia. Così bucciato è un mone che promette brutta divizia, se lo sa aspetta i galermane, un retto cambia come malizia.
Ο ήλιος πήρε να ψηλώνει, του πεύκου δάκρυζε η φλούδα, Σεπτέμβρη σκήθελε σε τόνι και γεια σου Αύγουστε Ιούδα. Γλυκά φυσούσε τα αεράκι στα χάδια που έλειψαν μεσί της, μα δίπλα σε ένα φιλαράκι γλεντάει τη μεταμορφωσή της. Μια άσπρη νύφη πεταλούδα μπορεί και να έχει κι άλλο χρώμα, καρδιά μου γιόρταζε τραγούδα, σερνώσουν όσε χτες το χώμα.
Η μελοποίηση, η ποίηση ως αυτόνομη τέχνη, η πρώτη δίσκη, η πολιτική, η πολιτιστική διαχείριση. Ο Θάνος Μικρούτσικος με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ο ήλιος σκόρπα και χρυσάφι, λουλούδια ευώδιαζαν και φρούτα, μα εκείνη έλεγε νησάφι, τα χόρτασες καρδιά όλα τούτα, το αύριο δες που περιμένει, εκεί θα ζήσεις τη χαρά σου, θα πας παντού στην οικουμένη με τα καινούρια τα φτερά σου. Χαζή κουβέντα και σενάριο που παίρνει Όσκαρ στην Οδύνη, τι πολλά υπόσχεται το αύριο, μα τίποτε ποτέ δεν δίνει. Εμένα ρώτα με που είδα, τι θέμα μου βάλω Θεός μου, να γράφω χρόνια στη σελίδα, κάθε στιγμή να ζεις του κόσμου.
Ogni sto da su modo.
έτσι όταν μου έγινε η πρόταση, για να μην πω τώρα πόσο αργά την αποδέχτηκα, του Ανδρέα Παπανδρέου, 45 μέρες την ταλαιπώρησα τον άνθρωπο, δεν αποδέχτηκα να είμαι βουλευτής επικρατείας, τρίτος μου είχε προτείνει, μετά τη Μακαρίτσα Μελίνα και τον Μακαρίτσα Αλευρά. Αποδέχτηκα όμως το πόστο αρχικά του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και μετά του Υπουργού Πολιτισμού για τους λόγους που είπα. Πέρασα 3 σχεδόν χρόνια και με πολλά προβλήματα, γιατί τα χτυπήματα κάτω από τη μέση όλου του πολιτικού συστήματος, οφείλω να πω πλην του ΚΚΕ, ήταν απίστευτα. Τους έπαιρνε κάποιος από τα απ' έξω, κάποιος outsider, τους έπαιρνε μια θέση από τις 17. Αλλά από την άλλη μεριά, η δεύτερη κυρίως φάση ήταν πολύ δημιουργική, με το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και τις ολοκληρωμένες πολιτικές στο βιβλίο, στο χορό, στο θέατρο κτλ. Μόλις έφυγα το 1996, είπα και το τήρησα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θα πάω πια στο Υπουργείο Πολιτισμού, ακόμα κι αν μου προταθεί, πέραν των πολιτικών αντιρρήσεων για αυτούς που μου κάναν τις προτάσεις, είχα ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο άστατος εραστής με τη μουσική. Μία φορά βγήκα και μου βγήκε η Παναγία για να ξαναμπω στη μουσική. Και επίσης είμαι πολύ ευτυχής που όλη αυτή η ιστορία, πέρα από κάποια τραύματα που μπορεί να δημιούργησε, επί της ουσίας δεν επέδρασε στον κόσμο που πραγματικά, και πριν την ασθενειά μου μπορώ να το πω αυτό, με αγκάλιασε συνολικά με ένα συγκινητικό τρόπο και είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και πολύ ευτυχής.
Πεζοδρόμια το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή και ένα κορίτσι πήγαινε τέλειες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε πλώρη με σπαθί και οικοδόμη χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Σε φυλακή και ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη και το κορίτσι έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά τι πέρασε, βλέπω σκιές στο σώμα. ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα.
Δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για την κρίση. Κρίση του καπιταλισμού διεθνώς, κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και του πολιτικού συστήματος εδώ στην Ελλάδα και δυστυχώς και η εισαγωγή του κόμματος της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους άλλους στον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτά τα πράγματα και τα μνημόνια με όσες δικαιολογίες και όσες δικαιολογίες και αν εκφέρουν αυτή τη στιγμή. Διαλύθηκε η μεσαία τάξη, αλλά κυρίως διαλύθηκαν τα κάτω στρώματα. Συντάξεις κόπηκαν, χαμηλός μισθός επί της ουσίας το 751 που είναι ανεπαρκές αυτή τη στιγμή για τη σύγχρονη ζωή των ανθρώπων έγινε 500 και επί της ουσίας 400, ανεργία στα ύψη και η δήθεν μη ανεργία περιέχει και ένα 10% τουλάχιστο ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν περιστασιακά και λένε ότι δουλεύουν και τους βάζουν στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν μια διάλυση του κοινωνικού ιστού η οποία δύσκολα επουλώνεται, πολύ δύσκολα επουλώνεται. Εγώ πέρα από το ότι τοποθετήθηκα από την αρχή με τον τρόπο που μιλάω αυτή τη στιγμή, δούλεψα με πάθος όχι μόνο για λόγους επαγγελματικούς, αλλά εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Τη δουλειά μας την κάνουμε για να εκφραστούμε, αλλά την κάνουμε και για επαγγελματικούς λόγους. Και επειδή κάποιος μπορεί να τριχιάσει με αυτό που λέει ο Θάνος Μικρότσικος αυτή τη στιγμή, του λέω ας πάει να διαβάσει γιατί έγραφε ο Μπαχ μια λειτουργία κάθε εβδομάδα, για να θρέψει τα παιδιά του που ήταν 20. Γιατί ο Μπετόβεν λέει σε κάποιο γράμμα του ότι πω, έχω να ενορχιστρώσω για την μπάντα της Βιέννης κάποια θέματά μου από την 7η Συμφωνία και το βαριέμαι, αλλά είναι 12 μηνιάτικα η παραγγελία. Πάντοτε το επαγγελματικό ήταν κινητήρια δύναμη στη μουσική. Και εκεί ο συνθέτης βάζει τις αιμονές του. Είτε είναι αιμονές πολιτικές, είτε είναι αιμονές θρησκευτικές, είτε είναι αιμονές ερωτικές, είτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η διαδικασία. Πέραν όμως από αυτό, ήθελα να συναντιέμαι με τον κόσμο. Και γι' αυτό νομίζω έσπασα το ρεκόρ από πλευράς παραστάσεων και αριθμού παραστάσεων από το 2009 ή 10 που άρχισε η κρίση μέχρι πριν αρρωστήσω το 17.
Ψυχή του λαού, φτερούγια στο
Επίσης μου κάνουν ένα ερώτημα. Κάποια έργα σας, ακούστηκε ένα τραγούδι, δύο τραγούδια, τα υπόλοιπα ή το υπόλοιπο έργο δεν αδικήθηκε. Και αυτό είναι ένας νόμος, κάτι που συμβαίνει συχνά. Σε πολλούς δίσκους συμβαίνει αυτό. Ο Καβαδίας είναι μια εξαίρεση, αλλά αν τώρα πάρετε ένα οποιοδήποτε δίσκο μου, θα δείτε ποιο είναι γνωστό και θα πείτε «Αχ, αυτά τα τέσσερα όμως είναι εξαιρετικά τραγούδια». Αυτό συμβαίνει. Ένα μικρότερο κοινό αγκαλιάζει το δίσκο ως συνολική εργασία, ένα περισσότερο παίρνει τα πιο δημοφιλή. Παραδείγματος χάρη στη μουσική πράξη των Μπρέχτ, ακούστηκε το «Άννα Μιγκλές». Και δευτερευόντως ακούστηκε το, για το φτωχό Μπέρτον Μπρέχτ, εγώ Μπέρτον Μπρέχτ είμαι από τα Μαύρα Δάση. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι έχω παίξει συνολικά και παλιά, αλλά και στην τελευταία περίοδο των τελευταίων 5-6 χρόνων, κάπου 40 με 50 φορές, ίσως και 60 φορές, όλο το έργο μουσική πράξη των Μπρέχτ ολοκληρωμένο. Και εκείνο που θα μου κάνει εντύπωση και έκανε εντύπωση και σε όλους, είναι ο ευλαβικός τρόπος που το ακούμπησε ο κόσμος όλο μαζί, χωρίς να ξεχωρίζει τίποτα. Χωρίς περισσότερο χειροκρότημα στο Άννα Μιγκλές από το σύνολο του πράγματος. Επομένως, η εξήγηση είναι ότι ναι, συμβαίνει κάποια τραγούδια να έχουν αδικήσει το υπόλοιπο κομμάτι της δουλειάς, αλλά υπάρχουν έργα, η καντάτα για τη Μακρόνισσα, σπουδή στον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι, η μουσική πράξη των Μπρέχτ. Λέω ένα παράδειγμα από έργα μου που ανήκουν στον χώρο του τραγουδιού, αλλά είναι ολοκληρωμένα, που όταν τα παίζεις ολόκληρα δικαιώνονται αυτόματα.
Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν.
Το 2016 έκανα μια δουλειά πάνω στο τραγούδι στην Ομίχλη των Καιρών, όπου ξαναβρήκα καταρχή τη Λίνα Νικολακοπούλου στα πολύ μεγάλα της κέφια, και αυτή η δουλειά έγινε γιατί ανεκάλυψα όταν παίζαμε στο μπάντμιντον ολοκληρωμένα τον Καβαδία, το Σταυρό του Νότου, μία τραγουδίστρια, ηθοποιό τραγουδίστρια, τη Μαριάννα Πολυχρονίδη, με πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά και πάρα πολύ ταλέντο και προνομιακό χώρο. Λέω προνομιακό χώρο όταν υπάρχει ένας χώρος που ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια όταν τραγουδάει τα τραγούδια δεν ψάχνει να βρει τον καλύτερο. Και έτσι κάναμε αυτή τη δουλειά, βασίστηκα σε αυτή τη φωνή, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, αλλά δεν... Πέραν των παραστάσεων που έδωσα στο Γιάλινο στις αρχές του 17, διέκοψα για τους λόγους που όλοι ξέρετε και έτσι τα πράγματα μείνανε εκεί. Αλλά είμαι πολύ ευτυχής που έκανα αυτή τη δουλειά και από πλευρά σύνθεσης και από πλευρά συνάντησης με τη Λίνα, και γιατί έδωσα το έναυσμα σε μια νέα τραγουδίστρια να μπει στη διαδικασία του τραγουδιού μας.
Αυτός ο τόπος που μας ματώνει, κι αυτός ο αέρας που μας φαρμακώνει, με μια σημαία μας έχει ντύσει, μιας ξένης χώρας που έχει χρόνια σβήσει. Αυτός ο τόπος που έχει ανοίξει βαθιά πηγάδια και πικρά να πνίξει. Αυτός ο τόπος, αυτό το χώμα, και πεθαμένους δε μας θέλει ακόμα. Ποιος είμαι κι ήρθα χωρίς ελπίδα, με μια πατρίδα σαν τη νυχτερίδα και κυματίζω σαν μια σημαία μπροστά στην Κύρκη και στον Οδυσσέα. Αυτός ο τόπος που έχει ανοίξει βαθιά πηγάδια και πικρά να πνίξει. Αυτός ο τόπος, αυτό το χώμα και πεθαμένους δεν μας θέλει ακόμα.
Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε.
Χόρεψε απάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άλμα τη γλώσσα σου και παίρνα. Εδώ σε λέγανε Ιουδίς, αλλού Μαρία.
Εσύ
το φίλι σκύεται στο βράχο με τις μέρα.
Ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια. Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αυτιά να ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δεν μιλάτε. Για ποια ανθρώπινα ιερά μας εγκαλείτε? Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις.
Ποιος κυραζιός μαρμούζωσε και με τέτοιο χάρη?
Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε τα σπίτια, τα καλύβια και τις τάνες μας.
Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας.
Είπε, πιστεύω στην ποίηση, στον έρωτα, στο θάνατο. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω στην αθανασία. Γράφω ένα στίχο. Γράφω τον κόσμο. Υπάρχω. Υπάρχει ο κόσμος. Από την άκρη του μικρού δακτύλου μου ρέει ένα ποτάμι. Ο ουρανός είναι 7 φορές γαλάζιος. Τούτη η καθαρότητα είναι και πάλι η πρώτη αλήθεια, η τελευταία μου θέληση.
οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι κατά κανόνα τσιγκούνιδες. Τσιγκούνιδες στα συναισθήματα. Σπάνια συναντάς ένα συνθέτη της γενιάς μου να μιλάει για τους επόμενους. Προσπάθησα να δω αν πρόκειται για το χαρακτήρα τους, αλλά πολλοί άνθρωποι ήταν πολύ καλοί από αυτούς και πολύ σπουδαίοι καταρχήν συνθέτες. Νομίζω ήταν ότι η πίτα πάντοτε του ελληνικού τραγουδιού ήταν μικρή και αν σου πεταγόταν από τα έξω κάποιος για να σου πάρει ένα κομματάκι, είχες πρόβλημα. Μιλάω ειλικρινά και θέλω να με πιστέψετε όσοι με ακούτε ότι από την αρχή δεν είχα πρόβλημα και ως χαρακτήρας, αλλά και γιατί εγώ βοηθήθηκα πολύ από τους πιο πάνω από μένα. Ο Χατζηδάκης στα 30 μου, στα 29 μου είπε ότι είμαι ο καλύτερος Έλληνας συνθέτης. Ο Θεοδωράκης μου στείλε στα 27 μου ένα χαρτί που έγραφε ότι η καντάτα για τη Μακρόνισσο συνεχίζει τα μεγάλα έργα τύπου Action SD. Άρα όταν είχα ευλογηθεί από αυτούς, συν το γεγονός ότι είμαι τέτοιος χαρακτήρας σαν άνθρωπος, ήταν δύσκολο να μην δω με πολλή αγάπη και συμπάθεια τους επόμενους από μένα. Η επόμενη από μένα γενιά, η γενιά των τραγουδοποιών της δεκαετίας του 80, ήδη έβγαλε σπουδαία πρόσωπα. Οι δύο πρίγκιπες, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Μαχαιρίτσας με τους Τερμίτες, ο Πορτοκάλογλου με τους Φατνουέ, πιο μετά ο Μάλαμας, ο Διονύσης Τσακνής από τα μέσα και μετά της δεκαετίας του 80, αλλά και η γενιά του 90, ο Αλκίνος, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και πολλοί άλλοι, ο κατάλογος είναι μακρύς. Τώρα βέβαια είμαστε στη γενιά μετά το 2000, τώρα οι γενιές κανονικά είναι ένα 20ετία, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, επειδή τρέχει ταχύτατα, μπορούμε να μιλάμε και για γενιές δεκαετίας. Πάντως μετά το 2000 έχουν υπάρξει πρόσωπα στο τραγούδι συνολικά. Μια πρόχειρη αναφορά είναι ο Γιάννης Χαρούλης, είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη Μποφίλου και η Ρίτα Αντωνοπούλου, τραγουδίστριες, αλλά λέω πρόσωπα της μουσικής. Είναι κι άλλοι. Απλώς δυσκολότερα τους βλέπουμε. Δυσκολότερα τους ακούμε. Όταν η δισκογραφία από τα κινητήρια δύναμη έχει σιωπήσει και όταν η συντριπτική πλειοψηφία των ραδιοφώνων παίζει το λεγόμενο lifestyle εδώ και χρόνια, αν και στην περίοδο της κρίσης αισθάνθηκε άσχημα, παρά τα αυτά αυτό είναι το σκηνικό, μένει μονάχα το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και κανένα δύο-τρία άλλα ραδιόφωνα στην Αθήνα, συν καμιά δεκαριά ραδιόφωνα στην επαρχία, στα 200. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έναν σημαντικό ταλαντούχο 25 σήμερα, πού θα τον βρεις? Στη δισκογραφία δεν τον βρίσκεις. Στο ραδιόφωνο σπάνια πρέπει να τον συναντήσεις σε κανένα κλαμπ των 100 ανθρώπων για να καταλάβεις την αξία του. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν, πρέπει να τους βρούμε, είναι δύσκολο, αλλά το ελληνικό τραγούδι που εδώ και 70 χρόνια ίσως είναι, χωρίς να είμαι σοβινιστής, το σημαντικότερο στην Ευρώπη, θα συνεχίσει σε πείσμα της βαρβαρότητας των καιρών.
Σε βρήκα έξω απ' την Ιεριχώ, να κλαις των σαλπισμάτων το σκοπό. Φωτονιά στην παλάμη να κρατάς, 5 δινάρια τον αναπουλάς. Σε βρήκα έξω απ' την Ιεριχώ, να κλαις των σαλπισμάτων το σκοπό. Φωτονιά στην παλάμη να κρατάς, 5 δινάρια τον αναπουλάς. Κι τυφλή τα οράματα πως κοιτάζαν κατάματα, παραμυθάκι μου ακριβό, να ξέρες πόσο σ' αγαπώ. Παραμυθάκι μου ακριβό, να ξέρες πόσο σ' αγαπώ. Και καθώς δεν επέφτανε τα τείχη, να φύγουμε είπες κι όπου μας βγάλει τύχη. Και πάει στη νύχτα κέφαλη πορεία, μας φέγγει μια ετερόφωτη λιχνία. Και καθώς δεν επέφτανε τα τείχη, να φύγουμε είπες κι όπου μας βγάλει τύχη.
και πάει στη νύχτα κέφαλη πορεία. Μας φέγγει μια ετερόφωτη λιχνία. Τώρα ανακάλυψες με μιας 40 αιώνες μοναξιάς παραμυθάκι μου ακριβό βαλκανικά σε χαιρετώ.
Αυτή την Κυριακή ο Θάνος Μικρούτσικος μας μίλησε για την πολιτική και πολιτιστική διαχείριση, για την κρίση στην Ελλάδα αλλά και για την κρίση του καπιταλισμού, για τις νεότερες από εκείνων γενιές στο ελληνικό τραγούδι. Τεχνική επιμέλεια Αλέξανδρος Κασελάκης. Παραγωγή Έλενα Διάκου.